Pie Kuznicas robežšķērsošanas punkta uz Polijas un Baltkrievijas robežas vairs nav vērojama liela cilvēku drūzmēšanās. Baltkrievijas dienesti ir nogādājuši visus cilvēkus netālu izvietotajā pagaidu mītnē, kur vismaz vairums var gulēt siltumā. Tomēr internetā izplatītajos kadros ir redzams, ka vietas visiem nepietiek, ka pa laikam notiek cīņa par ēdienu un cigaretēm, kurā nākas iejaukties Baltkrievijas dienestiem. Polijas robežsardze ziņo, ka mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu joprojām turpinās. Ceturtdien tika fiksēti 255 šādi gadījumi. Divas lielas grupas ir mēģinājušas ar spēku tikt pāri nožūgojumam. Vienā grupā bija 50 cilvēku, bet otrā ap 500. Robežsardze apgalvo, ka šie cilvēki ir bijuši agresīvi. Savukārt, Baltkrievijas prokuratūra ir paziņojusi par izmeklēšanas uzsākšanu pret Polijas prezidentu un citām augstākajām amatpersonām un sola lūgt apvienoto nāciju organizācijas un citu starptautisko iestāžu palīdzību. Par to pavēstīja Baltkrievijas ģenerālprokurors Andrejs Švec.
Nami zafiksirani neodnakratne publicne vystuplenie riada graždan Polši.
Esam fiksējuši vairāku Polijas pilsoņu, tostarp amatpersonu, daudzkārtējos izteikumus ar aicinājumiem īstenot Polijas agresiju pret Baltkrieviju. Šajā gadījumā ir saskatāmas pazīmes, lai uzsāktu izmeklēšanu pēc mūsu valsts kriminālā kodeksa 123. Panta, proti par kara propagandu. Atbilstoši informācija par Polijas augstāko amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem tiks nosūtīta visām starptautiskajām organizācijām tiesiskā vērtējuma izteikšanai.
Jāpiebilst, ka Baltkrievijas dienesti pirms dažām dienām uzsāka izmeklēšanu arī par Polijas robežsargu rīcību, kad viņi izmantoja asaru gāzi un ūdensmetējus pret iebraucējiem. Ziņas par Baltkrievijas dienestu uzsāktajām pārbaudēm var šķist ironiskas. Bet Polijā izskan krietni nopietnāka kritika par armijas rīcību. Žurnālista grupa ir sūdzējusies par to, ka viņi bez pamata tika aizturēti ārpus ārkārtas zonas, kur viņi drīkstēja atrasties. Audio ierakstā var dzirdēt, ka karavīri uzlika žurnālistiem roku dzelžas, nemitīgi lietoja lamu vārdus un stundu pārmeklēja visas žurnālistu mantas. Tostarp žurnālisti apgalvo, ka karavīri, kuri neesot stādījušies priekšā, ir lasījuši arī privātās ziņas viņu mobilajos telefonos, par spīti tam, ka žurnālistu informācijas avoti ir aizsargāti. Polijas aizsardzības ministrija noliedz, ka karavīri būtu rīkojušies nelikumīgi. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, no Bjalistokas.